taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață, o onoare pentru mine să vă știu aproape de tot ceea ce înseamnă Speranța TV, Radio Vocea Speranței, sau dacă ne ascultați pe platforme de podcast, cu atât mai mult vă mulțumim că ne găsiți și sunteți aproape de tot ceea ce realizăm noi aici la Centrul Media Adventist. În ocazia aceasta sunt onorat să-i spun bun revenit în platoul nostru pastorului Iacob Pop, pe care îl salut cu tot respectul.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat din nou la emisiunea Taine din Scripturi.
În ocazia aceasta, ca de fiecare dată, preluăm întrebări din partea celor care ne urmăresc, așadar urmează întrebarea ta. Ne-a scris pe WhatsApp 0751400300 Ionuț Iftime, care întreabă: a fost Iuda predestinat?
Răspunsul scurt și categoric este nu, pentru că Dumnezeu nu predestinează. Dumnezeu predestinează doar finalul celor două căi și ne spune nouă: alege, mergi pe calea aceasta, să știi că este predestinată la moarte dacă mergi pe calea neascultării. Mergi pe calea ascultării de Dumnezeu, este predestinată la viață veșnică, la salvare de pe planeta aceasta. Că Dumnezeu a anunțat în Vechiul Testament că Domnul Hristos va fi vândut unul dintre ucenicii săi, aceasta nu este predestinarea omului pentru așa ceva, ci este preștiința lui Dumnezeu, care cunoaște totul și în viitor, și în virtutea acestei preștiințe, Dumnezeu a anunțat că așa va alege Iuda. Nu l-a predestinat să facă această alegere. A fost dorința lui, a fost alegerea lui, pentru că Dumnezeu păstrează libertatea de alegere pentru fiecare om. Dacă nu ar fi așa, atunci noi n-am mai fi responsabili și Dumnezeu n-ar putea să ne ceară socoteală pentru greșeli pe care le facem dacă ar exista predestinație. Iuda a fost unul dintre cei 12 ucenici. A avut foarte multe ocazii și Domnul Hristos s-a ocupat în mod special de el și a dat niște ocazii chiar spre final în care i-a arătat dragostea sa. Și chiar dacă, haide să presupunem că Iuda totuși ar fi mers până la capăt și l-ar fi vândut pe Domnul Hristos, când și-a dat seama că a făcut greșeala aceasta, știți că și Petru a greșit. Da. Și a greșit lepădându-se.
Și lui Petru i s-a spus că vei face lucrul acesta.
Și lui Petru i s-a spus lucrul acesta, dar Petru s-a căit, a plâns cu amar și și-a schimbat atitudinea față de Domnul Hristos, pe când Iuda, pentru că el a perseverat pe drumul neascultării de Dumnezeu, el a făcut și alte fapte nedemne, spune că fiind unul care ținea punga, lua ce se punea în pungă, deci el era și hoț. Domnul Hristos știa lucrul acesta, dar totuși i-a dat nenumărate șanse să se îndrepte și dacă ar fi acceptat lucrul acesta, el putea să se reabiliteze și după ce a făcut gestul de a-l vinde pe Domnul Hristos.
Ar fi avut șansa aceasta?
Ar fi avut șansa aceasta, indiscutabil. Chiar dacă a făcut o lucrare atât de urâtă să-l vândă pe Mântuitorul. Așa cum și Petru l-a trădat și s-a pocăit.
Dar despre trădarea lui Petru nu scrie nicio profeție. Despre faptul că Iisus urma să fie vândut, scrie profeția Vechiului Testament.
Scrie profeția, dar Domnul Hristos îl avertizează pe Petru. De fapt, pe toți ucenicii le spune că se vor lepăda și îl vor părăsi. Iar Petru, pentru că spune: Doamne, cu niciun chip, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi, Mântuitorul îi spune: să știi, Petru, că înainte să cânte cocoșul, tu te vei lepăda de mine și te vei lepăda de 3 ori.
Și cânta cocoșul de 2 ori.
Da.
Mulțumesc mult pentru răspunsul acesta. Nu credeți în predestinare?
Nu cred în predestinare. Pentru că este contrară, pe de o parte, caracterului Dumnezeu și pe de altă parte este contrară acestui drept pe care Dumnezeu l-a dat omului, să-i lase libertatea de alegere chiar și atunci când alege împotriva lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Urmează rubrica Argument, susținută de colegii de la Hope Discovery.
Se naște omul cu o tendință de a face binele sau cu o tendință de a face răul? Aceasta este o întrebare fundamentală, pentru că din ea pleacă două abordări complet diferite. Dacă copilul se naște bun în esența lui, atunci adulții, corupți de experiența implacabilă a vieții, ajung să-l corupă și pe el. În consecință, societatea trebuie să ia cât mai multe măsuri de limitare a influenței adulților asupra copiilor, care sunt buni în esența lor. Din ce în ce mai mulți părinți, fiind constrânși sau convinși, funcționează pe această ideologie, lăsând copilul să facă ce vrea. Din păcate, tocmai acești copii ajung să fie cei mai sfidători, răutăcioși cu cei din jur și egoiști, demonstrând exact contrariul, și anume că omul are în el o drojdie a răului încă din momentul când vine pe lume. O a doua paradigmă, diametral opusă și susținută de Biblie, este că omul se naște cu tendința de a face răul, iar rolul adulților și în special al părinților este acela de a modela acest copil cu tendințe rele într-un adult moral. Biblia spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a născut mama mea. Și în alt loc, nebunia este lipită de inima copilului, iar nuiaua certării o va dezlipi de el.
Am revenit în platoul Taine de Scripturi, am urmărit o rubrică realizată de colegii de la Hope Discovery. Găsiți materialele lor, întregul clip, pe canalul de YouTube cu același nume sau pe site-ul hopediscovery.ro. Domnule pastor, încercăm să răspundem în ocazia aceasta întrebării ce opinie are Dumnezeu despre bunătatea noastră și cum putem să înțelegem atitudinea pe care o exprimăm, fie una dinspre rău spre bine, fie una în care răul efectiv este undeva în noi și nu prea putem să-i facem față, fie felul în care, la un moment dat, despre bunătatea noastră citim în Scriptură, unde ni se spune că inclusiv faptele voastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Care este, pentru început, opinia dumneavoastră față de ideea aceasta?
Ați exprimat
cam tot ce trebuia să spun.
Mai multe idei, dar aș vrea să mă întorc puțin la materialul care a fost prezentat de la Hope Discovery și să menționez că sunt de acord cu ce s-a spus. Aș mai adăuga o mențiune care nu contrazice, ci într-un fel completează cele spuse, și anume că nu se naște un om cu păcatul strămoșesc să moștenească de la strămoșii lui, de la Adam respectiv sau de la părinții lui, păcate. Nu, ci păcatul este pus în seama unui om atunci când el este conștient și știe ce este rău și în mod conștient și voit alege răul. În Faptele Apostolilor se spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Copilul când se naște nu știe ce este bine și ce este rău. Și trebuie să fie educat, format, ca să poată face această diferență, ce este bine și ce este rău. Iar tendința copiilor, se vede lucrul acesta foarte clar, este să facă lucruri rele. Pentru că există această tendință, s-a subliniat în materialul prezentat, că există tendința aceasta spre rău, care este intrinsecă, este în interiorul nostru. De regulă, când ajung copiii mai mari și ajung să facă fapte reprobabile, părinții încearcă să dea vina pe anturaj, pe alții. Alții sunt de vină, care i-au influențat înspre rău. Dar este o realitate pe care Scriptura o afirmă foarte categoric. Nimic bun nu locuiește în mine. Aici este și diferența între ceea ce psihologii azi afirmă în cor, că de fapt în om există resurse pentru a se reechilibra, pentru a fi bun, pentru a progresa, pentru... Nu există în interiorul nostru astfel de resurse. Da, suntem creați cu capacități extraordinare, dar ele au fost afectate de păcat și este nevoie de o intervenție din afara noastră. așa cum nici noi nu putem fi repere pentru bine, pentru că suntem corupți în interiorul nostru. Și este nevoie de acea naștere din nou pe care doar Duhul Dumnezeu o poate realiza în om.
Și atunci, bunătatea umană, în ce categorie ar putea să intre?
Bunătatea umană uneori este afectată de motive egoiste. În campania electorală vreau să fac foarte mult bine, să ajut oameni, să, chiar dacă se poate să fie multă publicitate pe zona aceasta, pentru că îmi doresc puterea și vreau să fiu ales în frunte. Sau poate că asta nu va suna foarte bine pentru multe urechi. Vreau să-mi educ copilul de așa manieră încât să aibă manifestări frumoase, apreciate de către cei din jur și prin copil să fiu eu părintele sau bunicul apreciat. Tot o motivație care nu este sănătoasă, nu este în...
E de dorit.
Nu-i de dorit.
Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Am citat Psalmul 51:15. N-am ales eu să păcătuiesc. Așa ar ieși de aici. De ce ar trebui să-mi pare rău pentru greșelile pe care le fac?
Păi nu am ales eu să mă nasc într-o lume a păcatului. Dar atunci când aleg să păcătuiesc, atunci trebuie să-mi pară rău pentru faptele care le fac. Pentru că asta denotă că îmi doresc să mă lipesc de bine. Detest ce este rău. Răul este în fiecare dintre noi, dar atunci când este luminată conștiința, când fac apel la reper, am mai amintit ideea aceasta, fiind problemă cu fiecare om, că și toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, atunci oamenii nu pot fi repere pentru bine. Binele este unul singur și se găsește în Dumnezeu și în descoperirea voinței lui Dumnezeu în cuvântul
său. Dar noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pe de o parte, pe de alta, ni se spune foarte clar despre faptul că suntem născuți în păcat. Cum găsesc echilibru?
Deci omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, dar atunci când păcatul a intervenit, a afectat acest chip al lui Dumnezeu.
Și ce-am păstrat
și
noi?
Și dragostea a convertit-o răul în dragoste de sine, în egoism.
Și ce-am păstrat noi din chipul lui Dumnezeu?
Din chipul lui Dumnezeu avem, gândul veșniciei pe care îl are fiecare om, 2. Simțământul că există bine și rău și anumite lucruri de la sine ni se par că nu sunt normale, nu sunt în regulă, dar nu putem stabili noi granița care arată ce este bine și ce este rău, pentru că noi vom pune o graniță, dar nu vom pune hotarul acesta acolo unde este corect. De aceea eu iau cuvântul Dumnezeu ca reper, care îmi spune ce este bine și ce este rău și aceasta trebuie să mă ghideze Scriptura în viață și în alegerile pe care le fac.
Are vreun rol educația de acasă sau scolastică sau nu știu, în orice alt context, pentru a ne defini ca niște persoane caracterizate de bunătate?
Răspund aceste întrebări, dar vreau să mai completez. Din chipul lui Dumnezeu, noi am mai păstrat foarte multe lucruri. De pildă, capacitatea de a vorbi, a auzi, a gândi. Dacă așa ne-a creat Dumnezeu, însemnează că Dumnezeu are aceste capacități și mai presus de toate, capacitatea de a iubi. Doar că păcatul face că putem aceste capacități, nu și vorbirea, să o folosim în așa fel încât să jignim pe alții. Sau putem să o folosim pentru a încuraja, a mângâia, a susține pe alții. Vedeți, avem din chipul lui Dumnezeu încă în noi suficiente elemente, dar ele pot fi direcționate greșit.
Revenind, educația, ce rol are?
Este necesară, pentru că un copil atunci când se naște, el știe doar să ceară acele lucruri care sunt pentru a acoperi nevoile lui imediate și prin mijloacele puține la dispoziție care are la îndemână în primele zile de viață, totuși își solicită drepturile pentru suplinirea nevoilor pe care le are, de aer, de hrană, de confort. Pe măsură ce crește și ia contactul cu lumea exterioară, așa cum am spus, constatăm de la o vreme că este mai înclinat să facă rău decât bine, să spună nu decât să spună da, deși poate n-a văzut la alții, n-a fost influențat, dar există această înclinație sau tentație, cum se spunea materialul de la Hope Discovery. Și aici este rolul părinților să-l îndrume, să-i poată arăta ce este bine și ce este rău.
Cum să-l
poată încuraja vorbindu-i.
Eu am o altă variantă și nu e a mea.
Care este varianta noastră?
Proverbe 22:15. Zice, nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertări, o va dezlipi de el.
Știți, educarea copiilor este un proces extrem de complex și de laborios.
Adică să scot bunătatea dintr-un om va trebui, sau dintr-un copil va trebui să aplic nuiaua?
Păi cum să scoateți bunătate dintr-un copil când noi până acum am discutat că în om nu există ceva bun?
Tocmai asta.
Că sunt înclinații spre rău. Noi încercăm să limităm manifestările acestea care
ale
sunt
răului.
Ale răului, dar încă o dată, ascultați-mi un pic cu atenție și trebuie apoi să-mi dați dreptate sau să nu-mi dați dreptate.
Vă rog.
Trebuie să vorbești foarte mult copilului. Scriptura spune, ați citat din cartea Proverbelor, înțelepciunea lui Solomon legat de nuia, dar Scriptura vorbește și vă pot da foarte multe citate, chiar într-un material care se citește dimineața de către cei care vor să aibă așa un gând special pregătit în fiecare zi și spunea, vorbiți copiilor voștri și despre familia voastră, să-și cunoască părinții, bunicii, vorbiți despre experiențe pozitive și negative pentru ca ei să învețe din ele. Și spune Scriptura, vorbește despre aceste lucruri când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei întoarce din călătorie. Și ar trebui foarte mult să vorbim copiilor noștri. Apoi,
îndrumă-i. Asta scrie în material, dar nu scrie în material de care ziceți, dar nu scrie în Scriptură.
Nu, scrie în Scriptură.
Da,
da, scrie. Chiar Psalmistul spune, ne-au spus părinții noștri cum vremurile de odinioară, cum ai făcut tu minuni și ai scos cu braț tare și cu mână întinsă din Egipt. Deci e și mărturia copiilor că au beneficiat de așa ceva din partea părinților. Apoi, însemnează și îndrumare. Și îndrumarea aceasta este extrem de importantă. Și ilustrarea ceea ce trebuie să devină un copil trebuie să fie făcută la nivelul înțelegerii lui. Sigur că dacă cumva vorbele, ilustrarea adevărurilor care trebuie să-i orienteze viața au efect, dar cel mai mult contează exemplul personal pe care îl dai copilului. El învață numai bine din exemplul personal.
Ne apropiem de final, dar nu pot să nu zic. Bun, Roman 7:21, deci când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.
Este și mustrarea și trebuie să discuți cu copilul și chiar să ajungi să negociezi un set de reguli, să spui dacă această regulă este călcată, aceasta este consecința.
Inclusiv coerciția fizică?
Acum, Scriptura spune lucrul acesta și eu cred că a nu folosi și niște, nu ar zice cineva, un autor creștin spunea, și a fost mare vâlvă când cartea aceasta a fost cunoscută de către o persoană care avea mare influență pe internet și a scos în evidență cartea aceasta, a trebuit chiar să o scoatem de la editură, de la un moment dat, de la vânzare, dar după ce am citit-o cu atenție, am zis, da, este în regulă. Pentru că autoarea, era autoare, cea care a scris aceste lucruri, spunea, înainte să aplici disciplina pentru copil, stai de vorbă cu el, explică-i de ce faci lucrul acesta, roagă-te împreună cu el și apoi să ajungi să folosești cu înțelepciune și discernământ chiar și nuiaua. E, dacă parcurgi toate aceste etape, nu va fi momentul acela al pedepsei fizice o răbufnire a unor tensiuni care s-au acumulat în sufletul tău sau chiar frustrări pe care le-ai trăit în ziua respectivă.
Vreau să fac bine, răul este lipit de mine, spune Pavel în Roman 7. Cum să înțelegem abordarea asta?
Că noi, pe lângă faptul că avem tendințe spre rău, nici nu avem suficientă putere și atunci când decidem să fim de partea binelui, nu avem puterea să înfăptuim binele. Este nevoie, deci reperul este în afara noastră și puterea pentru a alege binele este tot în afara noastră și trebuie să o cerem lui Dumnezeu. Degradarea ființei noastre impune cu atât mai mult ajutor din afară pe care Dumnezeu este gata să ne-l dea.
Dar nu este mai degrabă o scuză aceasta pentru, adică n-ar putea fi o scuză pentru acțiunile mele negândite, netrecute prin filtrul acesta?
Nu poate fi o scuză, este o realitate și dacă știu că așa stau lucrurile, trebuie să fiu atent și să fiu mereu conectat la sursa de putere care mă face în stare să aleg de partea binelui și apoi să înfăptuiesc binele. Iar dacă eu înfăptuiesc binele, bunătatea mea, spuneați chiar la început, nu mi se datorează mie, pentru că în mine nu este nimic bun, ci se datorează lui Dumnezeu. Știți, sunt faptele bune ale mele personal sau faptele bune pe care eu le fac, dar sunt faptele credinței. Care e diferența între ele? Nu-mi arog merite atunci când am înfăptuit binele, pentru că știu că nu mi se datorează mie, ci este exclusiv datorită bunătății lui Dumnezeu, datorită puterii pe care Dumnezeu mi-o dă. Și atunci Dumnezeu este slăvit și nu caut să ies eu în evidență prin bunătatea mea.
Exodul 7:3 spune așa: eu însă îi voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Știm episodul acesta foarte pe scurt pentru că suntem pe final de ediție. Conduce Dumnezeu căile către rău în mod intenționat pentru a-și împlini voia?
Mie îmi place și agricultura, respectiv legumicultura. Și sunt anumite categorii de sol care sunt uscate și crapă atunci când este secetă. Vine ploaia și te aștepți ca pământul să se înmoaie. Și interesant că unele categorii de sol se întăresc atunci când ploaia cade pe ele. La fel este și cu acțiunile lui Dumnezeu. În dreptul unora poate să-i conducă la acceptarea lui Dumnezeu, la pocăință, iar în dreptul altora la împotrivire și împietrire definitivă și totală. Așa a fost și cazul lui Faraon. Dumnezeu a lucrat, a făcut minuni, dar cu cât făcea mai multe minuni, cu atât mai tare Faraon se împotrivea lui Dumnezeu și nu mai l-a putut întoarce Dumnezeu de pe calea pe care...
Dar de ce exprimarea asta? Voi împietri inima lui Faraon
dacă
și ea se repete?
Bine, chiar și în emisiunea anterioară la care am fost invitat, spuneam că unele acțiuni care se petrec, permise de Dumnezeu, sunt prezentate în Scriptură ca și cum El le-ar genera. Dar El doar
le îngăduie.
Le îngăduie sau sunt efectul acțiunii sale pe care nu Dumnezeu și-o dorește. Că ar dori ca ploaia să înmoaie pământul, dar uneori îl bătătorește.
Cât din... dacă ar fi să discutăm procentual, cât din alegerile unui om îi aparțin lui, cât îi aparțin lui Dumnezeu? A unui om credincios, haideți să zicem.
Alegerile 100% îi aparțin omului. Dumnezeu lasă pe om să aleagă. Și după ce a ales, apoi Dumnezeu intervine pentru el. Și ceea ce face mai departe este tot meritul lui Dumnezeu. Dar omul are libertatea de alegere.
Mulțumesc, dileme pe scurt. Domnule Pop, vă rog să alegeți unul dintre cele două cufere și acolo să-l deschideți.
Să merg pe cuferul 2 de data aceasta. Sper să fie o întrebare accesibilă. Ne puteți spune numele unui om dincolo de Domnul Iisus care reprezintă pentru dumneavoastră expresia întruchipată a bunătății? Nu am.
Nu?
Nu.
Niciodată în toată experiența noastră de viață n-ați întâlnit un om?
Am întâlnit oameni buni, dar nu era meritul lor. Și în contextul discuției care am avut-o, era exclusiv meritul lui Dumnezeu. Dar am cunoscut oameni buni, oameni deosebiți și aș putea chiar o listă mai lungă să vă prezint. Nu știu pe cine să așez în
capul ei.
Dar haideți să vă spun că oricum nu se poate mândri că îi amintesc numele pentru că nu mai este între cei vii. Bunicul meu a fost un om foarte bun. Nu l-am văzut niciodată să se certe.
Cum îl chema?
Ștefan. Gheorghe. Îl chema și era un foarte bun cunoscător al Scripturii, umil, modest și bun. Probabil și pentru că eu eram nepotul lui și un bunic este bun cu nepoții.
Asta e cu bătaie lungă.
Da, este cu...
Cu bătaie de actualitate.
Cu transmitere și pentru generațiile următoare. Păi știți cum este, un părinte are datoria să-l educe pe un copil, iar un bunic are datoria să-l răsfețe pe nepot.
Da, asta voiam să transmit când am zis că e cu bătaie lungă, are de-a face cu rolul pe care l-aveți dumneavoastră de ceva vreme, de a fi bunic. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine în ocazia aceasta. Apreciez și sinceritatea. Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ce faceți.
Vă mulțumesc.
A fost alături de mine pastorul Iacob Pop. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi și la această ediție Taine din Scripturi. De asemenea, le mulțumesc și colegilor mei din regia tehnică și acelora care m-au ajutat să realizez emisiunea aceasta, echipa de producție. Am să concluzionez, am să rezum ediția aceasta prin a cita ceea ce scrie Apocalipsa 21:27. Nimic întindat nu va intra, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea mielului, vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. El să ne ajute să călcăm pe urmele lui, să fim modești și întotdeauna să depindem de cer în toate acțiunile pe care noi le facem. Vă dau întâlnire cu toată inima și cu tot dragul la o nouă ediție Taine din Scripturi, atunci când veți găsi de cuvință să ne fiți alături.